Азаттык унаасын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 11 апрель күнгө бейшемби. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков парламентке барып бир катар билдирүүлөрдү жасады.
Элди бөлүп жарам дегендерге өлкө президент катары мен эч качан жол бербейм, эч качан жол бербейм.
Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдын бардык түрүнө тыюу салууну колдоду.
Бул мыйзам айрымдардын кыжырын келтириши мүмкүн, бирок мен сыяктуулар деле көп.
Казакстанда президенттик шайлоо июнь айына белгиленди, шайлоочулардын пикири ар түрдүү.
Алдагы шайлоодон адилдик күтөм, жарыялык күтөм. Бизде президент шайлоо адил өтпөйт го Казакстанда.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Студияда Рахат Кеңешова. Алгач сөз Замира Кожобаевада, акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында сөз сүйлөдү. Мамлекет башчысы өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча айтып жатып, тоскоолдуктар аз эмес, коррупцияга малынгандардын сабаттажы, айрым саясий күчтөрдүн каршылыгы болууда деп билдирди.
Бардыгы мыйзам алдында бирдей. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Эч качан ультиматум тили кабыл алынбайт. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат. Маселенин бардыгы мыйзам талаасында гана чечилет.
Ал ошондой эле өзүнүн эч кимдин алдында карызы жок экенин дагы белгилеп кетти.
Менин бир гана Кудайдын алдында, элдин алдында гана карызым бар. Башка менин эч кимден карызым жок. Бир үч топко кызмат кылам, алардын кызысын коргойм, уурлугун жашырам деп мен убада берген эмесмин. Саясатта акыркы 25 жылдан берки иш аракетин кылган эмгегим таза. Мага жалган жалаа жукпайт.
Сооронбай Жээнбеков ошон эле бүгүнкү сөзүндө учурда бийлик тарабынан жүргүзүлүп жаткан бардык иштер тууралуу дагы айтып кетти. Сооронбай Жээнбеков президент болуп 2017 жылы шайланган, анын талапкерлигин экс-президент Алмазбек Атамбаев жетектеген Социал-демократтар партиясы көрсөткөн, бирок кийин экөөнүн ортосунда мамиле салкындап кеткен. Жакында Атамбаев КСДП кыймылы өткөргөн курултайдын артында Асылбек Сооронбай Жээнбеков да турарын белгилеп, саткындарга кошулбайбыз деп айткан эле. Президенттин маалымат катчысы Толгунай Стамалиева 9 апрелде Facebook-тагы баракчасына Атамбаев менен Жээнбековдун пикир келишпестигине 2017 жылы Минскиде өткөн жамааттык коопсуздук боюнча кызматташ күнүнүн жыйынында Жээнбековдун Атамбаевдин каршылыгына карабай Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаев менен жолукканы себеп болгонун айтып чыккан. Ички иштер министрлиги кылмыш дүйнөсүндө Чыңгыздөө деген кайманат менен таанымал 38 жаштагы Чыңгыз Жумагуловко издөө жарыялады. Ал эки кишинин өлүмүнө шектелүүдө. Чыңгыз Жумагулов 2009 жылдын февраль айында эле түрмөдөн жатак абакка которулган. ИИМдин маалыматына караганда 9 апрель күнү Бишкектеги жеке менчик Каме клиникасынын алдына белгисиз бирөөлөр катуу токмоктолуп, эс түшүн жоготкон эки кишини таштап кетишкен. Алардын бири ошол эле күнү оорукананын жандандыруу бөлүмүндө өзүнө келбей каза болгон, экинчиси алган жаракаттардан улам кийинки күнү жан берген. Ошол эле күнү Аламдын районундагы Кашкабаш айылынан маркумдардын бирине таандык болгон автоунаа табылган. Бул иш боюнча жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында кылмышка шектелип, Чүй облусунун эки тургуну кармалган. Алар экөө тең мурдай биринчи жолу соттолушкан. Ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катары каттоодо турат. Ал эми кылмышка шектүү үчүнчү киши Кримчөйрөдө Дөө деген кайманат менен таанымал уюшма кылмыштуунун жигердүү мүчөсү болуп эсептелген Чыңгыз Жумагуловко издөө жарыяланды. Чыңгыз Жумагулов 2016 жылы жайында камакка алынган жана ага киши өлтүрүүгө катышкан, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, ийин баштык кылган жана кылмыш тобун түзгөн деген айыптар тагылган. Бишкек Лениндик районунун соту 2018 жылы 17 январда Чыңгыз Жумагуловду мөөнөтүнө мурда абактан бошоткон, бирок 2 апта өтпөй ал жогору соттун чечимден кайра камакка алынып 3-чү колонияга киргизилген болчу. Быйыл февраль айында ал жатак абакка которулган. АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга кысым көрсөтүүнү уланта берет. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирди. Мен баарын айтып коеюн, президент Трамп Иран Ислам Республикасына болгон кысымды алар мамилесин өзгөртмөйүнчө күчөтө берет, деди ал. Ошол эле учурда башка дипломат Ирандын күйүүчү майнын импорттогон өлкөлөр тууралуу үн каткан жок. 8 апрелде АКШнын президенти Дональд Трамп Вашингтон Ирандагы таасирдүү ислам революциясынын сакчылар корпусун четелдик террордук уюм катары тааныганын жарыялаган. Ирандын президенти Хосан Рохани Кошмо Штаттардын бул чечимин айыптады. Түркиянын президенти Режеп Эрдоган Стамбулдагы муниципалдык шайлоордун жыйынтыгын жокко чыгарууга чакырууда. Бул тууралуу Reuters агенттиги түркиялык өкмөттүк басылмаларга таянуу менен билдирди. Мыйзамга ылайык шайлоо өкүктөр менен мамлекеттик кызматкерлер иштөөсү керек. Эрдоганын айтымында Стамбулдагы айрым шайлоо тилкелеринде бул талап аткарылган эмес. Алтын ала жыйынтык боюнча Стамбул мэрин шайлоодо оппозициялык республикалык элдик партиядан талапкер Экрем Имамоглу жеңишке жетишти. Ал 0.12% менен Түркиянын мурдагы премьер министри Бинали Йылдырымдан озуп кеткен. Түркияда муниципалдык шайлоолор 31 мартта өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков Германияга жана Кытайга барат. Апрель айынын ортосунда президент Сооронбай Жээнбеков Германияга биринчи жолу расмий сапар менен барат. Анын алкагында жогорку деңгээлдеги жетекчилер менен жолугушууларды өткөрүп, бизнес форумга катышат. Мамлекет башчысы ушул эле апрель айынын аягында Кытайга иш сапары менен барары күтүлүүдө. Анда президент бир алкак бир долбоорунун алкагында иш чарага баабанчылык боюнча Экспо 2019 көргөзмөсүнө катышат. Бул тууралуу 11 апрелде тышкы иштер министринин маалымат катчысы Улан Дыйканбаев журналисттерге билдирди. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйыны быйыл 13-14 июнь күндөрү Кыргызстанда Бишкекте өтөт. Аны утурлай 21-22 майда уюмдун тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйыны Бишкекте Кыргызстандын төрагалыгы астында өтөт. Буга чейин саммиттин күн тартибине уюмдун ынтымагын арттырып, өз ара кызматташтыкты күчөтүүгө багытталганы гана маселелер кирери кабарланган. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында жалпы өлкө боюнча 314 көзөмөлүк камера комплекстери орнотулат. Бул тууралуу 11 апрелде маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасынын орун басары Кубаныш Шатемиров журналисттерге билдирди. Анын айтымында учурда долбоордун экинчи баскычын ишке киргизүүгө даярдык көрүлүүдө. 12 майга чейин биринчи баскычта камтылган бардык 110 көзөмөлүк камера комплекстери орнотулуп бүтөт, деди Шатемиров. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычында Кыргызстандын 7 облусу, республикалык маанидеги 2 облустук жана райондук маанидеги 15 шаар жана 73 калтуу аймак камтылмакчы. Рахмат.
Рахмат сизге Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Дагы башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чеки турк. Азыр эми Улуттук банктын бүгүнкү күнгө карата валюталар курсу менен тааныштырып өтөйүн. 1 доллар 69 сом 85 тыйын, 1 евро 78 сом 72 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 7 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 10 сом 40 тыйын. Элди көчөгө чыгарып бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат деп билдирди бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков. Президент парламенттин жалпы жыйынына катышып бир катар маселелерге токтолду. Жогорку кеңеште бир жыл мурда болуп сөз сүйлөгөнүн, ошондон бери кандай өзгөрүүлөр болуп, кандай көйгөйлөр бар экенин тизмектеп айтты. Бүгүнкү парламенттин жыйынына кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы дагы катышып келди. Сөз анда сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Президент парламентте мен эсептедим 45 минутта сүйлөдү. Анда ошо негизи былтыр июнь айында жогорку кеңеште билдирүү жасагандан кийин мындай жасалды деген иштер, өзгөрүүлөр тууралуу кеп кылды. Андан сырткары бир топ убадаларды берди ошол көлөмдүү билдирүүсүндө. Анан эң негизгиси ушул алдыдагы иштерге мындай тоскоолдуктар аз эмес, анан коррупцияга малынгандар деп айтты, бирок алардын аттарын атаган жок. Ушу саботаж кылып жатат, айрым саясий күчтөр каршылык көрсөтүп атат деп айтты. Анан эң негизгиси ушул элди топтоп мындай бийликке кысым көрсөткөндөрү жаңылышат деп билдирди.
Ички саясаттын негизги багыты коомдун ынтымагын, элдин биримдигин сактоону көздөдүк. Ар кандай чагынчыл күчтөрдүн иш аракеттерине кескиндүү бөгөт коюп, элдин тынч жашоосун камсыздоо үчүн зарыл болгон иштерди тынымсыз жүргүздүк. Мамлекеттик белчесинен карызга батырган уурлукту жашоо үчүн актанууга өтүштү. Бардыгы мыйзам алдында бирдей. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат. Маселенин бардыгы мыйзам талаасында гана чечилет.
Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, президент Сооронбай Жээнбеков ушул бүгүнкү билдирүүсүндө өкмөттү учкай мактап өттү. Буга чейин белгилүү болгондой, премьер министр жакында ушул парламентке келип отчет берет. Ушул отчетун мындай депутаттар жактырат дегендей бир мындай ишеним айтты. Мен ушул президенттин сөзүнөн кийин айрым бир депутаттар менен сүйлөшүп, ошо пикирин билгенге аракет кылдым. Ушу бүгүндө жыйында айтылган маселелер боюнча парламенттеги Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев ошол коомчулук президенттин бир башка бир сөздөрдү күткөнүн айтып өттү.
коомчулук бүгүнкү күндө ушунчалык саясаттанып кеткен, ошондуктан президенттен кандай бир кайраттуу кадамдарды күтүп атканда, муну мен бошотом, тигини бошотом, муну камайм дегендей сөздөрдү күтүп атат. Бирок президенттен күтпөш керек андай сөздөрдү. Коомчулук күткөн нерсе бүгүн Бабановду айтат, Атамбаевду айтат деген бир мен жеке пикирим боюнча ал президенттин деңгээлине жарашпайт да. Аны ген прокурор айтышы мүмкүн. Кайра сиз айткандай туура, баары бир эле бир чечкиндүү тартыптас айта турган сөздөрдү күткөнбүз.
Андан сырткары ушул президент бүгүнкү сөзүндө экономикалык, социалдык маселелер алардын чечилиши, ушул жааттагы убадалар боюнча сөз кылгандыктан ушул өкмөт башчынын гана мындай отчетун берди дегендей пикир айткандар да болду. Алардын бири социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскел Момбеков.
Саясий кырдаалга жараша өзүнүн бир кандайдыр бир мамлекет коопсуздугуна болгон коркунучтар барбы жокпу, ошолордун алдын алуу боюнча аракеттер барбы деп ойлогом. Анан кийин ошол боюнча элде мындай ынтымакка чакырууга үндөйбү деп ошондой мааниде күткөм. Бирок эмнегедир өлкө башчыбыз өкмөт башчынын ордуна отчет берип койгондой болду. Анан эң аягында ошол экс президентке анан андан мурунку кийим болгон ошо Өмүрбек Багмановго мындай ответ бергендей эле болду. Башка мен бир жаңылыкты уга албадым.
Мен дагы бир жолу айтып кетейин, ушул бир жылга жакын мурун убакыт келип кеткен парламентке билдирүү жасап, ушу июнда келип, анда дагы ушул коррупцияга каршы күрөш алдыдагы иштер боюнча сөз сүйлөгөн эле.
Рахмат сизге, Леонора Бейшенбек кызы айтып берди. Кабарчыбыз бүгүн парламенттин жалпы жыйынында болду. Ал жакта президент Сооронбай Жээнбеков кайрылуу жасап, элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат деп айткан билдирүүлөрүнүн бири ушундай болду. Программабызды улантабыз, эми башка темаларга токтолсок. Быйылкы 2019 жылдын алгачкы эки айынын жыйынтыгы менен Кыргызстандын сыртка экспорту кыскарганы байкалды. Былтыр жыл ичинде дагы бул көрсөткүч дээрлик өскөн эмес эле. Бул теманын тегерегинде кесиптешим Эрнис Нурматов макала даярдап жатат. Азыр ал студияда, сөз сизде.
Рахмат. Негизи бүгүнкү бул маалыматтар улуттук статистика комитетинин бүгүнкү салттуу маалымат жыйынында айтылды. Бул мекеме ар бир айдын жыйынтыгын же бир кварталдын жыйынтыгын ар бир айдын ортосунда ушундай маалымат жыйынын өткөрүп турат. Жалпы жөнүнөн бир топ багыттар боюнча көрсөткүчтөр айтылды. Анын ичинде биз эң негизгиси катары ошол жогоруда айтылгандай тышкы соода ишмердүүлүгү жана экспорт импортко байланыштуу бөлүк жөнүндө сөз кылгыбыз келип турат. Мунун ичинде өзгөчө азыр мына апрель болуп калган менен январь, февраль, март 3 айдын жыйынтыгы чыга элек. Улуттук статистика комитети биринчи алгачкы 2 айдын гана жыйынтыгын чыгарды. Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Кошо Исалиев бизге ошол алгачкы 2 айдын жыйынтыгындагы экономикалык көрсөткүчтөр тууралуу буларды айтып берди.
Алдын ала маалыматтар боюнча 2019 жылдын январь февралында тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү 885 миллион АКШ долларына жакында түзүп 2018 жылдын январь февралына салыштырмалуу 11.1% төмөндөгөн. Ошону менен бирге импорт кетүүлөр 14.5%, ал эми экспорттук коюулар 0.3% кыскарган.
Ооба, Кошой Исалиев белгилегендей, бул кыскаруулар көбүнчө Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер менен дагы болуп жатат экен. Мисалга өзгөчө ошол 2019 жылдын январь февралында өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү бул мамлекеттер менен 306 миллион АКШ долларынан ашып 2018 жылдын ушул убагына салыштырмалуу 10% төмөндөгөн экен. Анын ичинде ошол эле биз жогоруда кеп кылып жаткан экспорт 24% азайыптыр. Негизи былтыркы жылкы көрсөткүчтөр дагы көңүл кубантарлык эмес. Мисалга 2018 жылдын 12 айында дагы Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 6,672,000,000 долларды түзгөн. Анын ичинде экспорт 1,764,000,000 доллар, импорт 4,977,000,000 болгон. Мында алганда экспорт мурдагы 2010 2002 жылга көрсөткүчүндө эле калган, ал эми импорт 10% өскөн болчу. Кыргызстан былтыркы жылы кайсы өлкөлөргө жана негизинен эмне товарларды экспорт кылганын статистика комитетинин тышкы жана өз ара соода статистикасы бөлүмүнүн башчысы Гүлсара Сулаймановадан угалы.
В экспортных поставках основными товарами являются...
2018 жылы товар экспорт болгон негизги өлкөлөр Улуубритания, Түркия, Кытай, Литва, Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан болду. Негизинен алтын, мунай жана мунай зат өндүрүмдөрү, кийим кечээ, кен жана баалуу таштардын концентраттары, жез, жашылча жана мөмө жер жемиштер, пахта кездемелери, сүт жана сүт азыктары, бут кийимдер жана башка товарлар экспортолду деп билдирип жатат. Негизинен бул баягы жалпы статистика болуп атат. Биз дагы алдыда экономика министрлигинен жана эксперттерден Кыргызстандын экспорту эмне үчүн өспөй жатат жана аны өстүрүү үчүн эмне кылыш керек деген суроолорго жооп издейбиз.
Рахмат сизге, Эрнист Нурматов болду. Кабарчыбыз азыр эми программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында сөз сүйлөдү. Ал эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт, элди көчөгө чыгарып бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат деп билдирди. Кылмыш дүйнөсүндө Чыңгыз Дөө деген каймана ат менен таанымал Чыңгыз Жумагуловко издөө жарыяланды. АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга кысым көрсөтүүнү уланта берет деп билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Стамбулдагы муниципалдык шайлоолордун жыйынтыгын жокко чыгарууну чакырды. Президент Сооронбай Жээнбеков ушул айда Германияга жана Кытайга иш сапарлар менен барат. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйыны быйыл 13-14 июнда Кыргызстанда өтөт. Жаңы Зеландия жарым автоматтык куралдын бардык түрүнө тыюу салды. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында жалпы өлкө боюнча Кыргызстанда 314 көзөмөл камера комплекстери орнотула турганы маалымдалды. Ошентип, Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдын бардык түрүнө тыюу салууну колдоду. Мындай чаралар 15 мартта Крайстчёрч шаарындагы эки мечитте болгон терактан кийин кабыл алынып жатат. Анда экстремисттик көз караштагы Брентон Таррант аттуу австралиялык жаран жума намазга чогулган адамдарга ок жаадырган болчу. Терактан 50 адам курман болуп 39 киши жабыркаган. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Ноэль Уомерсли 14 жылдан бери аң улоого чыгып келет. 48 жаштагы аңчы биринчи куралын 12 жашка толгондо туулган күнүнө белек алган. Ал азыр аңчылыкка өспүрүм кызын кошо ээрчитип чыгат. Таң атып калган маал, тунжураган тынчтыкты атылган октун үнү бузуп, токойдогу жандыктардын бири кулады. Керзөтүк жана кара комбинезон кийген Уомерсли бул таңда 3 жандык атып олжолу кайтты. 15 мартта дагы ал аң улап жүргөн. Дал ошол маалда бир эле Крайстчёрч шаарынын жанындагы токойдо эмес, калаа ичиндеги Аль-Нур мечитинде дагы октун үнү чыкты. Мечиттеги үн көпкө токтогон жок. Аскерий кийимчен, бет капчан адам мечитке жума намазга чогулгандарга туш келди, ок чыгарды. Кандуу калабада 50 адам курман болуп, ондогон адамдар жаракат алды. Бул окуядан кийин Жаңы Зеландиянын премьер-министри Джасинда Ардерн жарым автомат куралдарга тыюу салууну сунуштаган. 10 апрелде ал парламентте атайын кайрылуу жасады.
Баарынан маанилүүсү биз бул жерде курман болгондор жана алардын үй бүлө мүчөлөрү үчүн чогулдук. Мен ооруканаларда жаткан жабыркагандарга барганда алардын арасында бир гана ок жегени эсимде жок. Алардын баарына бир нече ок тийген. Алар өмүр бою ушул жараатым менен жашашат, бул психологиялык таасирди эске албаганда. Биз бүгүн алардын добушубуз жана биз бул добуштарды акылдуулук менен колдондук деп эсептейм.
Жарым автоматтык куралдардын бардык түрүнө тыюу салууну парламенттин 119 мүчөсү колдоп, бирөө гана каршы болду. Эми документти өлкөнүн генерал-губернатору жактырган соң күчүнө кирет. Учурда жаңы зеландиялыктардын колунда 1.5 миллиондой курал бар. Эми алар атайын анкета толтуруп, куралды өткөрүп берүү боюнча 30 сентябрга чейин полиция менен байланышууга тийиш. Премьер-министр курал ээлерине кенемте төлөп берүүнү убада кылды. Өкмөттүн эсебинде буга бюджеттен 100-200 миллион доллар сарпталат. Ал эми элден чогултулган курал жабдыктын бардыгы жок кылынат. Мыйзам күчүнө киргенден кийин куралдын жарым автомат түрлөрүн полицияга өткөрүп бербей койгону аныкталса, 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ноэль Уомерсли өкмөт башчысынын сунушун колдогондордун бири.
Албетте, адамдарга алардын куралдары жагат. Менимче көбү армияга баргылары келип, аскердик куралдарды сатып алышкан. Бул мыйзам айрымдардын кыжырын келтириши мүмкүн. Бирок мен сыяктуулар деле көп. Анткени алар Крайстчёрч шаарында эмне болгонун көрүп, куралдарын куануу менен эле тапшырып беришет. Абдан жаман окуя болду.
I've seen what's happened in Christchurch and they'll quite happily get rid of their guns.
Эки мечитке чабуул койгон адам экстремисттик көз караштагы Брентон Тарант аттуу австралиялык жаран экени аныкталган. Коңшу Австралияда курал жарак сатуу мыйзамы дүйнөдөгү эң катаал мыйзамдардын бири. Бул мамлекетте тиешелүү мыйзам 1996 жылдагы Порт Артур шаарындагы атышуудан кийин катаалдаштырылган. Анда куралчан адам 35 адамдын өмүрүн кыйган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Аймакта окуяларга кайрылсак, эми Казакстандын бийликтеги Нур Отан партиясы президенттикке талапкерин 2 жумага жетпеген убакыттын ичинде тандамай болду. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы июнга белгиленген президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү жараяны 10 апрелде башталып, 28 апрелде аяктарын маалымдады. Аларда жаңы президент Касым Жомарт Токаевдин Женевада 3 жыл кызмат өтөгөнү, анын президенттик шайлоого катышуусуна кедерги тийгизбейби деген суроолор берилип жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Дээрлик 30 жылдан кийин мамлекеттик башчылыктан кетти да партиянын төрагасы ойдон калган экс-президент Нурсултан Назарбаев 10 апрелде билдирүү таратып, Нур Отан партиясы 23 апрелде кезексиз курултайын өткөрөрүн маалымдады. Андан бир аз мурда Назарбаев Нурсултан шаарында партиялаштар менен жыйын өткөрүп, Нур Отандын талапкери партиянын кийинки курултайында белгилүү болорун айтканы бар. 2 күн мурда учурдагы президент Касым Жомарт Токаев Казакстанда мөөнөтүнөн мурда шайлоо 9 июнда өтөрүн жарыялаган. Бирок Нур Отан партиясына мүчө болуп кирген жаңы президент шайлоого катышар катышпасын айткан эмес. Ошентсе да коомчулукта жаңы президент Касым Жомарт Токаевдин 2013 жылга чейин Женевада кызмат өтөгөнү, анын президенттик шайлоого катышуусуна кедергисин тийгизбейби деген суроолор берилип жатат. Себеби конституция боюнча президент болуп соңку 15 жылда Казакстанда жашаган, мамлекеттик тилди билген, жогорку билимдүү 40 жаштан кем эмес жарандар шайлана алат. Токаев 2011-2013 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы бөлүмүндө башкы катчынын орун басары болуп иштеген. Ал ошондой эле куралсыздандыруу боюнча конференциянын башкы катчысы кызматын да аркалаган. 2013 жылы 16 октябрда гана Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы болуп шайланган. 10 апрелде Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын Нурсултан шаарындагы басма сөз жыйынында айрым журналисттер Токаев жарышка түшө алабы деп сурашты. Буга Казак Боршайкомунун төрагасы Берик Имашев мындай жооп кайтарды.
Сиздин сурооңузга койгон бул дурус эмес, себеби бул арнайы отурусунда карайбыз. Эгер сондай бизде кандидат болсо, азыр конкретный вопросу бизге койго болмайт.
Бирок көп өтпөй маалымат каражаттарына Казакстандын юстиция министринин орун басары Наталья Пандын Токаев президенттик шайлоого катыша алат деген сөзү тарады. Бул атка минер Токаев Казакстандын тапшырмасы менен чет өлкөдө иштегенин, анын талапкер болушуна тоскоолдук жок экенин белгилеген. Бийликтеги Нур Отан партиясынын болжолдуу талапкери катары учурдагы президенттен башка Назарбаевдин туң кызынын да аты аталууда. 55 жаштагы Дарига Назарбаева Токаев президентке кеткенден кийин анын ордуна Казак парламентинин жогорку палатасы же сенаттын спикери болуп шайланган. Ал да азырынча талапкерлигин коюп койбой турганын ачык айтпай жатат. Сенаттын төрайымы чукул шайлоо жарыяланган күнү талапкерлер тууралуу чечимди партиялар кабыл алаарын айтуу менен гана чектелген. Кантсе да шайлоого кимдер катышары 28 апрелде кечки саат 6 чейин белгилүү болмокчу. Казак бийлиги Назарбаев катышпай турган биринчи шайлоо ачык жана калыс өтөрүн билдирип жатат. Бирок катардагы казакстандыктар буга ынанабы? Алар бул шайлоодон эмнени күтүшөт? Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары Казакстандын ар кыл аймактарынын тургундарына микрофон сунду.
Халык менен санасын, халык менен айналасын санасын. Халык билмей бул өздөрү баарын чечишин деп көрүңүз ба?
Ну как обычно, выборы президента будем жить. Нам простому народу-то сильно же ничего не изменится.
Адилдик жок, адилдик шайлоо жок. Алдын ала баары жоспарланган. Адилдик мүлдөм жок.
Карапайым калкка жанагы кызмет иштетин адам башы керек кой. Карапайымды, карапайым калкты көтөрөтүн, булай жагдайын жасайтын.
Алдагы шайлоодон адилдик күтөм, жарыялык күтөм.
Бизде президент шайлоо адил өтпөйт го Казакстанда. Адил өтпөйт. Адил өтсө калктын жагдайы жакшы болот го.
Касым Жомарт Токаев 20 мартта ант берип президенттиктен кеткен Назарбаевдин ордун баскан эле. Бирок 78 жаштагы Назарбаев Казакстандын Коопсуздук Кеңеши номердун акырына чейин жетектей берет. Анын эл башы деген макамы өзүн жана үй бүлөсүн кылмыш жоопкерчилигинен да бошотот. Назарбаев быйыл февраль айында эле 2020 жылга белгиленген президенттик шайлоону жылдырып, мөөнөтүнөн мурда өткөрүү планы жок экенин билдирген болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жакынкы коңшуларынын бири болгон Казакстандагы ички окуялар Кыргызстан үчүн дагы маанилүү албетте. Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы соода алакалары тууралуу кабарчыбыз Кангүл Элкеева кечээ Жогорку Кеңештеги бир бул фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров менен маектештили. Анда назарыңыздарды ушул маекке бурабыз.
Орусиянын маалымат каражаттары, Кытайдын товарлары Орусиянын базарларында айланып атат, толуп кетти дегендей кылып, анын ушуну териштиргиле, тактагыла деп өзүнүн тиешелүү органдарына тапшырма берди деп. Ушунун негизинде, негизи эле бажыдагы маселе боюнча мурда да Казакстан Кыргызстанды, Кыргызстан Казакстанды айыптаган сөздөр айтылды эле. Бул кантип чечилиши керек негизи?
Эми биз биринчиден евразиялык экономикалык бирдикке кирип атканда үч боштондукту көздөгөнбүз да. Адам баласы ары бери жылышында чек ара маселелери болбош керек. Капитал жылганда, анан товар жылганда деп. Ушу үчөөнү тең биз камсыз кылабыз деп биригип алдык да. Тилекке каршы биз көрүп атабыз, эң чоң мамлекет Орусия, Белоруссия менен соода согуш деп айта албайбыз, бирок соода боюнча конкуренция үчүн аябай катуу ар кандай чектөөлөрдү киргизип, ушундай иш аракеттер менен алек болууда. Ошону менен бирге эле азыр эми ушу Кытай мамлекетинен чыккан товарларды, же болбосо үчүнчү мамлекеттен келген товарлардын дагы Орусияга, Кыргызстан анан Казакстан аркылуу кирип аткан көлөмдөрдү контролго алуу боюнча алардын иш аракеттери болуп атат. Эмне үчүн улуттук борбордук банктын төрайымы Набиуллина ушундай билдирүүнү жазатканы, анткени ошо товарларды сатып алыш үчүн Орусиядан валюта, бир топ валюталар кетип калып атат. Бул биринчиден. Экинчиден, ошо валютага келген товарларды салыгы жок Орусиянын территориясында сатылып кетип атат деген дооматтар менен мындай иш аракеттерди жасап атышат. Биз болсо өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды сактап, бизнесмендерге жакшы шарттар түзүп беришибиз керек.
Кандай шарттар ошо? Мисалы, көп эле ишкерлер ушу биримдикке киргенден кийин деле абалыбыз жакшырган жок деп
доомат айтышат. Жок, ошо шарттардын бири, мисалы, ошол эле Орусия бизге 200 миллион доллар берген, атайын тышкы чек араларды, инфраструктурасын оңдоп, биз мына 2 жылдык жеңилдетилген убактыбыз бүттү. Ошо ЕАЭС алкагына киргенден кийин. Бирок жана иш чара аракеттери аягына чыкпай калды да. Өкмөт дагы, парламент дагы, президент дагы ЕАЭС биримдигинен суранышыбыз керек. Дагы бир жылга, эки жылга дагы жеңилдетилген мүмкүнчүлүк бериңиздер.
Узартып
бериңиздер деп. Бул эми бир жолу. Экинчи жолу биздин ишкерлерди аябай үйрөтүү. Кагазы жок, сертификаттары жок, Орусиянын талабына жооп бербей турган эрежелер менен биз товарларыбызды алып кирбешибиз керек да. Ушуну алдын ала биз Кыргызстан жеринде кыйналсак дагы ошону үйрөнүп алып, андан кийин чек мамлекеттерге чыгышыбыз керек да. Евразиялык биримдикте футбол ойноп атышса, биз эми ат менен аякка кире албайбыз да. Ошондуктан биз өзүбүз дагы бизден кетип аткан кемчиликтерди дагы оңдоп, астыга жылышыбыз керек.
Үчүнчү өлкөдөн киргенге болбойт биримдикке депчи, бул эрежелердин бирөөсү депчи, анан бирок ошого карабай кирип атканы Кыргызстанда, Казакстанда деле коррупциянын болуп атканын көрсөтүп атат да, туурабы?
Кирсе болот, бирок пошлина менен салыкты төлөш керек да. Мына мен 18 жылды байкап көрдүм. Мисалы, бир 216 миллиард сомго жакын товар бизден чыккан экен. Ошонун 48 миллиард сомго жакын аяктан подтверждение келди да. Азыр ЕАЭС алкагында жанагы эң чоң салыктын бири МДС деп коебуз. Россия азыр 20% чейин көтөрүп алды. Ар бир сатылган бир сомдун 20% бюджетке алабыз деп атышат да. Булар ошо салыкты дагы алабыз деп атат. Анан жанагы 5% пошлинаны дагы алабыз үчүнчү өлкөдөн келсе. Силер ошонун баарын жеңилдетилген түрдө алып алып, бизге жибересиңер. Бизде дагы серый импорт болгондуктан, булар дагы жана чоң чоң базарлардан сатылып кетип, бизге салык түшпөй калып атат деп атат. Эки тараптуу карап атышат. Биринчиден бирдиктүү экономикалык аймакта бирдиктүү саясат жүрсүн, баарыбыз тең пошлиналарды алайлы, баарыбыз бирдей жеңилдикти көрөлү, баарыбыз бирдей кыйналайлы деп атат да, бир экономикалык зона болгондон кийин.
Бирок ошол базарга кирген товардын көлөмү менен НДС, ошол налогтор туура келбей атат.
Маселе ошондо болуп атат да.
Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров менен каарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 11-апрелдеги күндүзгү эфири жыйынтыкталды. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева таныштырып өттү. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын.